Соңғы күндерде Қазан үзәген Түрки рух билеп алды. Биш күн дәвамында Нәуруз фестиваленә җыелган Түрки театрлар үзләрен күрсәтте, башкаларны күзәтте, фикер алышты, тәҗрибә туплады. Җомга көнне фестивальгә йомгак ясалды. Иртән тәнкыйтьчеләр коллегиясе, театр мөдирләре, сәнгать җитәкчеләре һәм артистлар җыелып, фестиваль турында фикер алышты. Кич белән исә фестиваль театраль Сабантуй белән тәмамланды. Нәуруз фестивалінің соңғы күні білән Гүлназ Шайхеттин таныштырыр.
Биш көн дәвам иткән быйылгы Нәуруз фестивале кысаларында 40-ка якын спектакль уйналды. Күренекле театр тәнкыйтьчеләреннән торган коллегия, аларның һәр кайсын карап, җомга көне фестивальдан алынган тәэсирләр белән уртаклашып, аны камилләштерүдә теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Фестивальдә Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Түркменстан, Кыргызстан, Молдова, Азербайҗан һәм Русияның Башкортстан, Чувашия, Якутия, Алтай, Хакас, Тыва, Дагыстан кебек өлкәләреннән театрлар катнашты. Шулай итеп, төрле төбәкләргә сибелгән театр коллективларының фестиваль барышында бер мәйданда кайнап, идеяләр алмашу, аралашу өчен зур мөмкинлекләр алуы тәнкыйтьчеләрдә уңай тәэсир калдырган. Юбилей фестивалінің тәнкыйтьчеләр коллегиясе рәисе, сәнгать фәннәре докторы, Русия театр сәнгате академиясенең шетел театрлары кафедрасы мөдире Алексей Барташевич та фестивальдә катнашкан спектакльләр төрле тәэсир калдырган. Аның сүзләренә караганда, спектакльләр төрле дәрәҗәдә, алар арасында аерма бик зур. Мондай аерма булмасын өчен спектакльләрне фестиваль өчен катгый сөйләп алырга кирәк, ди ул.
Я понимаю мотивы, по которым организаторы фестиваля стремились к тому, чтобы на фестивале были представлены все или почти все театры тюркских народов.
Фестивальны оештыручылар монда Төрки дөньяның һәр театрын катнаштырырга теләгән. Әмма минемчә фестивальгә театрларны сайлап алу бәйге оештырырга кирәк.
Такой перепад уровней, который был на этом фестивале, он не должен быть.
Коллегия рәисенең фикерен театр тәнкыйтьчесе, сәнгать фәннәре кандидаты Ирина Мягкова да куәтләде. Аның белдерүенчә, төрки театрларның Нәүрүз фестивален бүгенге формада күбрәк театраль форум дип атау дөресрәк булыр иде. Фестиваль теләгән театрларга бирегә килеп тәҗрибә алмашу, аралашу өчен мөмкинлекләр тудыра. Шулай ук фестивальдә катнашу өчен театрлар үзара көрәшергә тиеш.
Это, конечно, не фестиваль. Понимание, общепринятом понимании этого слова. Это такой театральный форум, я бы сказала.
Нәүрүздән 10 еллык тарихында Төрки дөнья театрларын барлау өчен вакыт җитәрлек булды. Инде алга таба шулар арасыннан фестивальдә тәкъдим итәрлек дәрәҗәдәгеләрен сайлап алырга да була. Театрлар бу фестивальгә чакыру алу өчен көрәшергә, бәйге аша сайлап алынырга тиеш. Шул чагында гына алар арасында мондый зур аерма булмас иде, ди театр тәнкыйтьчесе.
То тогда недурно было бы и иметь конкурс.
Фикер алышулар барышында башкала театрларының финанс яктан да, иҗат итү өчен дә мөмкинлекләре зуррак булуы, биредә кадрлар әзерләнүче уку йортлары белән тыгыз бәйләнешләрнең дә иҗатка зур ярдәм итүе әйтелде. Бу яктан фестивальнең сәнгать җитәкчесе урынбасары Нияз Игламов белдерүенчә, театрның финанс ягы аның уңышлы чыгыш ясауына йогынты ясый.
Иң зур уңышлар, иң зур табышлар, ачышлар шул театрларда булды. Башка җирләрдә булган театрларда, башка нәрсәләргә караган театрларда ашык театрлар. Мәсәлән, хәзер бик күп ашыклар Төрки дөньясының балалар өчен курчак театрлар арасында. Ни өчен? Чөнки алар хәзер бик күп теге фестивальләр, төрле фестивальләр алар бик еш жирилар, алар бик күп нәрсәне күрәләр. Шуның аркасында алар үсеште. Ә күп мәдәни театрлар, мәсәлән, шул төркмәннәр, алар 10 ел бер кайтып чыкмаганнар Ашхабадтан. Үзен теге республика кысаларында жүргәннәр инде гастрольләргә, башка җирә юк. Алар белмиләр, нәрсә белән хәзер замана театр, нәрсә белән яши, нәрсә белән фикерли, нәрсә турында инде темалар хәзер. Һәм мин аларны аңлыйм. Мәсәлән, Тува театры. Аларның да менә шул проблема. Алар бик сирәк кайтып чыга. Алар өчен әлбәттә зур чыгымнар белән бәйле. Аларның республика бай түгел. Гомумән, ул бик теге кырыс һәм бик гадилсез нәрсә, ләкин барыбер төрки дөньяның театрының киләчәге, якын киләчәге әйтәм. Ул бай төбәкләр, бай республикаларда булачактыр. Ләкин хәзер ситуация үзгәрергә дә бик мөмкин. Хәзер Медведев театр вәкилләре белән очрашуда әйтте, Төньяк Кавказ белән күбрәк теге эшләргә, культура өлкәсендә күбрәк теге шунда барырга, гастрольләр оештырырга һәм бик күп акча, грант акчасы инде ул бирелә менә шул нәрсәгә. Чөнки бернинди театр сәнгать буларак театр рентабельный була алмый. Һәм ул дәүләт ярдәмдән тыш яши алмый.
тамашачыны тәрбиелеүдә куршак театрларның зур роль уйнауы искәртелеп, бу уңайдан быелгы Нәүрүзгә куршак театрларның чакырылуы бик отышлы дип бәяләнде. Кайбер тәнкыйтьчеләр төрки театрлар арасында быел да козак, кыргыз, Азербайҗан театрларының аерылып торуын, Русиядәге төрки театрларга яңа дәрәҗәгә чыгарга кирәклеге турында фикерләр яңгырады.
Қазанда тәмамланған Түркия театрларының 10-шы халықара фестивалінің соңғы күні турында Гүлназ Шайхеттин сөйледі.